valimisstuudio .
tere kuulema 4731. keskpäeva saadet on esmaspäev 27. veebruar ja nagu signatuur ütles, me räägime täna taas valimisteel valimisstuudio formaadis ja esimene pooltund on meil pühendatud Isamaa kandidaatidele. Tere tulemast kandidaat number 339 Isamaa ridadest Saare Lääne Hiiumaal Mart Maastik.
Tere!
Ja tervitused ka siit üle vee Hiiumaale, kandidaat number 341, Andrus Ilumets, tere!
Ahoi!
Nõnda, võibolla hakatuseks räägime sellest, et teil kummalgi ju varasemat Riigikogu kogemust ei ole.
Ei, kui ma olen küll kandideerinud, aga ei ole.
Aga mis teie jaoks on praegu see nii-öelda käivitav jõud või see, mis innustab teid selles valimiskarusselis kaasa lööma ja loodetavasti jõudma ka siis positiivse tulemuseni, Mart?
No ma olen ikkagi kohalike omavalitsuste poliitikas päris pikalt olnud, nüüd vist juba 15. aasta läheb või 16, ei teagi täpselt. Eks see on ikkagi, minu jaoks on see ikkagi südame kutse. Ettevõtjana ma saan omale leiva ise lauale teenida ja mammunava pärast ma kindlasti ühtegi poliitika teemat ei tee ja ei pürgi ka Riigikokku, et seda palka saad saada. Aga ma arvan, et kui on võimalus ja ma tegelikult olen ka viimased poolteist aastat tegelikult seal Riigikogu vahet päris palju käinud, et ega mul nagu päris tunnata see teema ei ole ja osalesin ka valitsus läbirääkimistel viimastel ja nägin seda nii-öelda köögipoolt ka lähemalt, et päris uudne see teema mul ei ole. Ja ma usun, et need kogemused, mida ma olen ettevõtjana siin 30 aasta jooksul ja siis 15 aasta jooksul siis siin omavalitsuste volikogudes töötades saanud, ma arvan, et see on võibolla see pagas, mida ma võiksin jagada. Ma olen ka samas olnud tegelikult koolihoolekogus ja lastehoolekogus. Praegu olen siis Kuressaare muusikakooli hoolekogu liige juba olnud mõnda aastat, et kui see kogemused sulle tulevad, siis oleks tark neid jagada, sest muidu läheb keegi teine ja võibolla tulevad otsused hoopis teised.
No Andrus, te olete väga mitmekülgselt töine ja toimekas inimene. Miks teile seda Riigikogu tarvis on?
No peab ju esindama südametunnistuse ja mõistusäält ja natukene siis müksama seda suurt laeva, mis on nüüd taasiseisumise ajast tänasesse punkti jõudnud ja olles olnud ka 25 aastat Isamaa erakonnas nii-öelda toetava liikmena, siis nüüd ma tundsin, et olen nagu piisavalt küps, et selle väärika erakonna ees siis ka kandideerida Riigikogu valimistel ja siis esindada siis sellist mõistliku poliitkultuuri, et tundub, et oli vaja nagu seda teha, et kui keegi mul küsib kunagi, et mis sina selleks siis tegid, siis ma vähemalt saan öelda, et ma proovisin.
Palju te usute, et te saate Riigikogu liikmena teha head midagi või olulist ära Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa heaks?
No kui ma nüüd võin esimesena öelda, siis mina usun küll, et saab isegi sel juhul, kui me ei osutu valituks ja ütlen kohe siin kohal ära ka, et kui ma osutun valituks, siis Saaremaa valla volikogust ma ka ei lahku, mult on mitmed inimesed küsinud, et kas ma seda teen. Ma usun, et seda saab teha läbi erakonna ja erakonna poliitika kindlasti ka olemata Riigikogus, kuid noh, Riigikogus oled sa selle asjal lähemal ja mida saab konkreetselt ära teha. No ma arvan seda, et näiteks see sama ühenduste teema praegu, et see praami liiklus meil kogu aeg on olnud teemaks, et kas sild või praam. No olen sellest, kas nüüd see sild kunagi peaks tulema, no ma tean, et mitu Riigikogu pürgijad, kes ka praegu pürgivad, on purjetanud mitu korda selle lubadusega, et tuleb sild Riigikogu, ma ei hakka need erakondasid nimetama, aga kui seda ka ei tule, siis oluline on see, et meie jaoks on see maante pikendus ja minu arvates peaks olema saarlastele tegelikult praamiühendust tasuta. See on number üks ja kui eelmise valitsuse siis majandusminister oli Taavi Aas, tegi järsuhüppe veel kallimaks praamiliiklusele, olgugi, et meile jäi see veel natukene soodsamaks kohalikele elanikele, siis see võtab tegelikult päris palju turiste, võibolla peletab eemale, niivõrd kallis siia ligipääs. Nii et see on üks asi. Ma usun küll, et saab ja seda enam, et ega siis Riigikokku pürgivad ka teistest erakondadest ja ma tean, et on saal olemas ka niukene Saaremaa ja Iiumaa toetusgrupid, nii et ma usun, on võimalik seda teha ja pluss ka muidugi siis, millest ma loodan ja millem ka räägime, on nende tuuleparkide teema ja siis energeetika ja kogu selle meie elektrivõrgu, et meil siin ei peaks vilkuma see lamp kogu aeg seal kas siis generaatori abil või lihtsalt peeruvalgel istuma õhtuti.
No hiidlaste jaoks on see parulaevaühendus ju veel eriti keeruline ja valus teema. No teil ei ole silda ka loota, et sellele te kirjutate ka kindlasti alla.
No kindlasti lootma peab kõikidele fantastilistele ideedele peab nii-öelda silma peal hoidma, aga selge on see, et no näiteks Mart on ju Isamaa erakonna volikogu esimees ja meil on võimalik lipsust kinni hoides ja silmas silma rääkides mõjutada kõiki protsesse, kui väärikad inimesed istuvad seal Toompeal, mitte seal isegi olles, aga seda mõjutada me saame. Ja meile, kui ühendustest nüüd rääkis, siis mina olen selline inimene, kellele meeldib selline olukord, kui midagi alustad, siis tuleb see ka lõpuni viia, kui see on vähegi mõistlik ja näiteks nüüd selle Rohuküla raute trassi plaanid, mida tegelikult nüüd ka toetavad päris laiapindselt ka teised erakonnad, kes pürgivad Riigikogusse, et siis see oleks nagu üks hea võimalus, üks poolik töö lõpetada, tuues turvalist liikumist Läänemaale, Iiumaale ja noh, kindlasti annab see uued arengusuunad meie saarel samamoodi.
No te olete siin Isamaa valimis iluses brosüüris enda kohta öelnud, et te olete mees metsast mere tagant. No metsandus ja metsandusega seonduv on ka praegu selle tööd lõpetava Riigikogu ja valitsuse jaoks olnud üsna selline keeruline teema. Mis teie tulevase Riigikogu liikmena selles osas teeksite või tegemata jätaksite? Inimene, kes tunneb valdkonda.
No ma pean ütlema, et meie metsandus põhineb juba 250 aastasel metsateadusel. Siis Kopenhauseni metsainstruktsioonid avaldati 1783, ehk siis ongi 250 aastat tagasi. Ja ka meie metsarahva põlgundade pikkusel metsakasvatusel, et mina kõrvasti konservatiivse inimesena peaksin väga silmas ja lugu sellel minevikul, kus me tuleme, ja ei teeks väga niuksi kiireid, et metsad teatavasti on sarnased inimühiskonnale, et nad kasvavad pikka aega ja see väike metsalaps saab suureks 100 aasta jooksul, et kindlasti tuleb hoida seda tasakaalu siis majandusmetsade looduskaitse vahel, mis ongi meil annud need väärtuslikud liigirikkad metsad, mis kujundavad tegelikult ka meie teadust ja kultuuriruumi.
No me läksime oma jutuga nüüd sõna otseses mõttes metsa ja siit jätkates, Mart, sinu jaoks keskkonnateemad mets. Kui oluline see kõik on?
Loomulikult on see oluline, ma arvan, kõigi inimeste jaoks, kes maa muna peal elavad, mitte ainult minu jaoks, nii et eks ma kolisingi ju siia Saaremaal elama just sellepärast, et saada linnakärast eemale ja loodusesse. Aga noh, kõiki asju peab tegema arukalt. Minu arvan, selline lahmiv, hurraapõhine, nagu nõukogudeaegne lähenemine, kus noh, Hrušov ütles ka, et noh, et 80-ndatel jõuame kommunismi 50-ndatel aastatel, no ei jõudnud, eks ole, et kui me võtame sellised hurraapõhised otsuseid vastu ilma teadmise omamata, see on kõige suurem mure minu jaoks ja samasugune teema on ju tegelikult selle metsandusega, sest et metsa arengukava väidetavalt öeldi, et Isamaa pidurdas seda, sellepärast pidurdaski, et see oli halvasti tehtud ja selle ei saadud mõistlikes asjades kokkuleppele. Ma olen ise õppinud metsandust, mitte küll põhierialana, aga kaaserialana metsandus maaparandusteaduskonnas ja käinud järvseljal nendel katselappidel, kus siis neda metsa on siis katsetatud, et kas seda üldse saagida või mitte saagida ja on täitsa ürgmetsad, kus inimjalg ei tohi ka peal astuda. Ja metsa tuleb õigel ajal majandada, et mets on nagu iga teinegi kultuur. Kui sa ikka kartuli üks hetk ütleb, tuleb, eks ole sulle mingi eriala mitte tundev inimene ütleb, et teate, sellel sügisel me otsustame, et me võtame kartuli saagist ainult 20%, et no, mis sellest saab, aga siis see, ikka see kartul mädaneb seal ära ja tekivad igasugused kahjurid ja järgmine aasta võibolla pole mõtet sinna üldse seda istutadagi, nii et kõik tuleb teha mõistusega ja mis puudutab nüüd seda sama, aga siit jõuame selle rohepöörde juurde, et noh, on niisugune jälle hurraa põhine, et aastas 2035 me oleme ainult elektriautode peal. No jah, see kõik on väga tore, isenesest on ju hea mõelda seda, et elektriauto imiteeri CO2, aga võtame natuke kaugemale, et see sama liitium, mida siis kaevandatakse kuskil Boliivias, seal muuses inimesed sõdivad selle vastu, et neid kaevanduse seal avatakse üldse, seal on kõige suuremad liitiumi varud ja ilma selleta ei saa akkusid ehitada. Nii et noh, kõik on oma vahel seotud, mul ei ole midagi selle vastu, aga näiteks ka nüüd see meretuuleparkide teema, mis otseselt on seotud just Saarema Iiumaga. Meile tahetakse paigaldada siis 11 kilometri kaugusele umbes 1000 teletorni, Tallinna teletorni. Nüüd mõelge, te lähete ranna äärde ja vaatate siis umbes nagu Paljassaarelt, kes teab Tallinnas, kus on Paljassaare, ja vaatate Tallinna teletorni. Nüüd on nüüd 1000 teletorni ja need veel virvendavad, sul käivad ringi, sul on silmes. See kõik on tore ja ma tean ka, et Tõnis armastab alati öelda, et not in my backyard, eks ole. Et
see on ma õige. Siteerin teisi, ja, mitte, see ei ole minu põhimõte.
Ma tean seda, aga selles mõttes muidugi tegelikult peab mõtlema selle peale, et kuidas seda rohelist energiat saada. Aga seda väga läbi mõeldud, et kui teised riigid on teinud seal katsetusi ja uuringuid ja lähemale kui 50 kilometrit keegi ei paigalda neid, pole vähemalt paigaldatud rannikust, siis järelikult on selleks ka mingid põhjused. Ja nüüd järgi öelda, et aastas 2030 on meil juba, ma ei tea, tuulepargid, kus üles nad on näiteks selle, et just eile volikogus küsisin seda, et kas me saame siis lõpuks Bellingshauseni selle mälestusmärgi ka sinna Kuressaarde püsti panna, et kivi on nüüd püsti panna, et konkurs on ära tehtud, et merepäevade lavada, siis selgus, et ei saa. Et me ei suuda isegi sellist lihtsalt asja, et üle aasta, poolteist aastat võtab aega ja selle ajaga jõuame teha seda, et me saaksime ühe pleki tafli panna, eks ole selle kivi külge. Ja nüüd me räägime sellest, et merepargid, mis on vajavad ju igasuguseid uuringuid ja muid teemasid. Nii et katsuks mõistusega, ma võin pikalt rääkida nendel teemadel, mitu tundi siin täis, aga eelkõige peab lähtuma kohalikest inimestest, nende tervisest ja sellest, mida siis kas Hiiuma või Saarema peaksid sellest ka kasu saama, mitte nii, et tehakse see vägivaldselt mingi tuulepark ära, just ka hästi roheline energia ja teine teema on see, et meil on vaja Google'se lasta ka ja meil ei ole tegelikult võimsusi üldse, et elektrivõrku lasta seda tuuleenergiat ja seda hinda pole keegi arvestanud, et kui see elektrivõrk viia selle vastavusse, kui palju tegelikult siis see nii-öelda roheenergia maksma hakkab. Nii et eelkõige teeme oma kodutöö ära, arvutame ära ja teeme elektrivõrgud korda, nii et ma ei tea, ma olen seal Karala tagumises otsas, mul on vähemalt 50 korda aastas elekter ära, alles paar päeva tagasi oli jälle tund aega ära. Nii et alustame kõigepealt sellest ja siis teeme nüüd suuri tuleviku vaateid. No ma ei tea, võibolla siin saab
Andrus ka. Hiidlased on ju selle oma meretuulepargi teemaga tegelenud ju aastaid ja olnud väga toimekad ja kohati ka väga edukad. Nii et teil praegu igates veel ühtegi meretuuleparki seal ei ole, see on hiidlaste tõsine saavutus. Mis see teie seisukoht on? Kuskilt peab ju see särts nii-öelda tulema. Mis oleks alternatiiv, kas mingi jõudmine mingisugusele konsensusele nende tuuleparkide osas või leida siiski mingid muid teid ja võimalusi, kuidas elektri ja mitte see kõige kallim ka hiidlasteni jõuab?
No jah, et ütleme, innovatsioon ei ole tegelikult moe röögatus, et innovatsioon on tasakaalukas läbimõeldud tegevus ja viimased uudised tegelikult ütlevad seda, et pikas perspektiivis plaanid on Eesti riigil näiteks kas või Estlink 3 paigutamisega siis Läänemere põhja selliselt, et puutub nii Hiiumaad, Saaremaad ja jookseb sinna Kurama nurka välja, et me peaksime need uksed kindlasti endale lahti läbi mõtlema, millised oleks need head. Ei tohiks olla niisuguse lühikese mitte argumenteeritud ja läbimõeldud mõttena välja öeldud, nii nagu mingi numbri välja ütlemine ametuslahtuvu ministri poolt oli nüüd küll halvasti ajastatud ja pigem oli nagu mõõdetav sellise süsinikdioksiidi emissioonina seal kaelast, et aga muidugi need plaanid peaksid vastama siis seadustele, kaasama kohalikku elanikkonda, arvestama riigi huvidega ja neid mitte ühtegi lahendust ei tohi kohe visata nii-öelda laualt maha. Et kõik lahendused on praegu laual ja selge on see, et ei tohi enne sülitada vanasse kaevu, kui uus on valmis kaevatud. Et see on sarnane praegu niimoodi, et mittejuhitavad võimsused tegelikult on väga populaarne küll, aga noh, selge on ka see näiteks, et vana diiselauto ei ole kuidagi ökonoomne, kui ta peab iga 50 meetri peale pidurdama maha ennast ja siis uuesti sõitu alustama. Loomulikult see kütuse kulu läheb ülesse. Täpselt sama on praegu meie jaamadega. Et kuni nüüd on see energia plaan selge ja ka töösse käivitatav, siis me saame alati vaadata üle, milliste autode või milliste jaamadega me elus edasi läheme.
No räägime nüüd rahast ka ja see riigikogu, mis nüüd oma tööd lõpetab, on ju ka vaielnud hästi palju nende toetuste üle, seal hulgas laste toetused on olnud selline hästi kuum teema ja teie valimisseisukohtades on Hiiu, Lääne ja Saarema kohta öeldud ka näiteks nii. Toetame lastega perede heaolu ning kehtestame iga lapse eest tulumaksu vaba miinimumi 5000 eurot aastas. No see on ainult üks näide sellest, kui oluline see teema isamaale on. No, kuidas hiidlased praegu omadega toime tulevad, seal hulgas nii lasterikkad pered kui kõik ülejäänud imikust eaka inimeseni välja?
Sellel mündil on veel teine pool, et need, kes on meie arvates kasvatanud üles eluajal lapsed ja on jõunud pensioni põlve, siis meie idee oleks ikkagi see, et iga lapse kohta ka lisapensioni maksmine ühe kuu. Ehk siis meie oleme jah selles mõttes täiesti konservatiivne erakond, et põhiseaduse järgi on meie kõige tähtsam ülesanne säilitada oma rahvus ja kultuur ja me teeme kõik selleks, et peredel oleks hea ja mõistlik endale lapsi siis soetada või teha ja et nende last vajalikud võimalused olemas, et neist saaks maailma inimesed. Ja loomulikult me töötame tõsiselt selle kallal, et selle teemaga, et noh, algharidusest alates lasteharidusest, et oleks lasteaiakohti piisavalt, vastasel juhul tekivad peredes ping, et nad ei saa ennast realiseerida, arendada ja sealt edasi kogu see hariduskäik ja me oleme täiesti siiralt huvitatud, et ka nasistid ja ülikooli noored saaksid kogemuse tervest maailmast, et nad suudaksid teha siis selliseid südametunnistuse järgi ja ensenese mõistusest otsuseid, mida, mis viib siis Eesti elu edasi pikas perspektiivis, et ilma lasteta me tegelikult ju ei suuda oma riiki sadu aastaid üleval pidada.
No kellel meist ei see meelde, kui meile mingit toetust makstakse, Mart? Kust sinu arvates lõpeb mõistlik toetus ja algab mõtetu rahakülv?
Võt, siin on see, et oleneb sellest lähtekohast, et kuidas, mille, mida nimetada. Et kui me räägime praegu siin peretoetustest, siis mitmed oponendid, mind hämmastab kõige rohkem see, et see on üks seadus, mis ta võeti vastu kõige suurema konsensusega, ehk siis kõik erakonnad olid selle seaduse poolt ja nüüd, kui on siis on valimised, siis on otsustatud, et nüüd vaja võidelda oma häälte eest ja siis mustatakse teise erakonna poolt tehtud ettepanekuid. Aga ma arvan, et toetsud, loomulikult me oleme konservatiivne ja parempoolne erakond ja me ei arva, et kõik peab käima toetustega. Selle jaoks on olemas teised erakonnad nagu sotsiaaldemokraadid. Aga sest et, teatavasti sotsialism lõpeb siis, kui ei ole enam võõrast raha, mida ümber jagada. Aga ma ütlen seda, et peretoetsed on mõeldud konkreetselt, just nimelt meie põhiseaduse preambules, nagu ütles Andrus ka, et on, meil on kolm põhi, kõige tähtsamat ülesannet, meil on, et meie rahvuskeele kultuur säiliks. Ja kui me täna ei mõtle selle peale, siis on välja arvutatud sellise IB juures, mis me praegu on meil aastas 2050, no umbes 650 000 elanikku. Ja ega siis, okei, okay, me oleme nüüd läheme väärast väiksemaks, Islandil elab ka umbes, ma ei tea, 400 000 elanikku on ju. Aga küsimus on selles, et kes on need, kes maksavad makse tulevikus ja kelle arvelt siis neid pensioni makstakse? Isama mõtleb selle peale ja see ei ole kindlasti mingi laste ostmine, nagu väidetakse, et nüüd on tohutu ebaõiglus, et esimene ja teine laps nagu pole olulised, on küll olulised, aga see peab olema tõuke motivaator selle jaoks, et tekiks võimalus nendel peredel, kes tahavad rohkem lapsi peresse, nendel oleks see võimalus, rahaline võimalus. Ja raha külvamine üleüldiselt absoluutselt ei ole vaja öelda seda, et isama nüüd tegeleb helikopterilt raha külvamisega. Õigel ajal õigesse kohta raha panemiseks, ehk siis investeeringuteks tuleb praegu laenu võtta, oleks pead ammu võtma laenu. Meie kaherealised maanteed, põhimaanteed, Tallinn, Narva, Tallinn, Tartu, Ikla ja Pärn, vabandust, Tallinn, Pärnu, Ikla ja siis Tartu ja Luhama. Need oleks pannud ammu olema juba ehitatud. Ja kogu aeg räägitakse, et raha ei ole. Võtame siis seda, praegu trükiti siin, Euroopa Liit trükis seda raha. Kõik võtsid, Eesti ütles, et ei, meil on, meie tõmame püksirihma koomale, võtame kaks töökohta juurde ja siis on meil meie õnne õuele tulnud. Ja siis logistame neid katkiseid maanteid mööda, lõhume autosid ja siis paneme kiiruse kaameraid, et vähem surma juhtumeid oleks. Võt, see on nagu äraspidine poliitika. Nii et isama mõte on see, et ka haridus on tegelikult investeering ja lapsed on ka investeering. See ei tähenda, et see tuleks kellegi teise arvelt. Kui me võtame näiteks maksu küüru kaotamine, mida pakkunud on välja, nii reform kui Eesti 200, see läheb maksma 450 miljonit. Aga meie laste toetused ja perepoliitikale maksab ainult 150 miljonit. See tähendab seda, et kus on prioriteedid? Meie prioriteedid on ikkagi see, et meie püsiksime ja me oleme ka selline erakond, kellel on kindel maailmavaade. Sest meil ongi see siht, et meie riik on oluline, keel on oluline ja kultuur on oluline.
Andrus, öelge teie hinnangul, kui hästi on praegu eesti keel ja kultuur kaitstud seal hulgas Hiiumaal?
No kindlasti üha paremini ja olenemata sellest, et meie selline õudne õudne olukord on siin väga lähinaabruses ja meile on sisse tulnud pagulased Ukrainast, siis minu hinnangul ongi see kultuurine taust ja selline ehe, värske, aus vaade maailmale, kus ka Eesti kultuurist ja keelest on rohkem inimesed huvituvad, nad tahavad siia integreeruda. Need, kes ei ole siin olnud ja need muutused, mis toimuvad praegu meie haridusmaastikul, on igati positiivsed minu arust. Et ei ole siin häda midagi, meil on palju, üsna palju veel kirjanike, kultuuritegelasi, kes hoiavad seda kultuuri üleval, sporditegelasi. Noh, on probleeme kindlasti nende mõistliku motiveerimisega, kuid midagi ei ole ka profilist või pahasti, pigem on hästi. Ja meil oli just 105. Eesti Vabariigi sünnipäev ja meil on olnud selle aja jooksul häid aegu ja väga raskeid aegu, aga oleme ausad, me oleme jõudnud kõige aegade kõige paremasse olukorda, kus meie keel ja kultuur ja meie julgeolek on hästi hoitud.
Tihti peale isamaale heidetakse ette, et küll sa oled, miks sa oled sotsidega koos valitsuses, vasakpoolsetega, miks sa oled, EKRE valitsust on kirjutud maapõhjad, isamaal seal. Inimesed ei saa sellest aru, et keegi ei saa Riigikogus 51 kohta, siiamaani pole saanud. Ja mõnes mõttes on ka hea, muidu võib tekkida võib-olla isegi diktatuur, mis on kusagil juba tekkinud meil Euroopas. Et see tähendab seda, et sa pead alati leidma kompromisse ja ühe kooslusega Riigikogus sa suudad ära teha ühe olulise asja, teisega teise asja. Selles mõttes isama, ma arvan, on hea näide, et tegelikult kui vaadata, kes on kõige rohkem oma valimislubadusi täitnud viimase, ma ei tea, 10-15 aasta jooksul, siis see on isama. Ja nii ongi. Ja see sama kultuuriteema, mida sa ütlesid siin Saaremal, no see on nüüd väikene kohalik selline, ma loodan, et see laheneb ikkagi mingil määral kunagi ära ja eks tuleb muidugi võidelda igal tandril, nii riigitandril kui ka siin kohalikus väiksemas, ma ei taha halvasti öelda, aga sellises konnatiigis mõnes mõttes. Et küll asjad loksuvad paika, on muidugi asju, mida ei saa võibolla kunagi parandada, sellest on kahju, aga ma ikkagi arvan, et ega Eesti kultuur, keel ja meie rahvusriik jäävad püsima, vähemalt ma loodan, et igavesti.
Nii, ja meie valimistuudio lõpuks teeme siis nii, et Mart, saanad oma hääle kindlasti Andrus Ilumetsale, kandidaat Saare Lääne Hiiumaalt, erakonna Isama poolt Riigikokku. Miks sa teda tahaksid
valida? Aga see pole üldse minu jaoks mingisugune ime, kui ma seda teen, sellepärast, et esiteks minu vanaema on sündinud Hiiumaal ja ma väga hiidlasi armastan, seda enam ma kutsungi üles, et kõik hiidlased palun hääletega Andruse poolt, et ta on ettevõtja olnud ja ettevõtja teab tegelikult reaalselt, kui kust kohas see raha tuleb, see on väga oluline ka riigi juhtimise juures, sest väga paljud Riigikogu liikmed ja ka ministrid ei saa aru, kust tuleb raha ja see, et ta on suutnud seal Hiiumaal üles ehitada tugema metsafirma, peale selle ehitab Hiiumaal esimest spaad, nagu minu teada. See on näidanud, et ka väikeses, küllaltki kauges kohas, kus on kõige suurem ääremaastumise oht, sa suudad ellu jääda ettevõtjana, siis suudad sa riiki ka väga hästi juhtida, nii et ja ta on peale sellega väga tasakaalukas ja hea argumentatsiooni oskusega.
Nii, ja Andrus, teie ütleme, et hääletate Mart Maastiku poolt kandidaat number 339 ja te teete seda, miks?
No väga lihtne. Mart on muhe saallane, kellel on värske isamaline pilk, eks ole, ja soe süda, mis on kõige tähtsam asi.
Aitäh, meie valimistuudios olid täna külas erakonna Isamaa kandidaadid Riigikokku Saare, Lääne ja Hiiumaalt Mart Maastik 339 ja Andrus Ilumets 341. Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu valimistel.
Edu valimistele kõigile, mitte ainult mulle, aitäh.
Valimisstuudio.
Head kuulajad ja me jätkame tänase teise valimisstuudioga. Meil on stuudios hää meel tervitada Sotsiaaldemokraatliku erakonna kandidaadid Riigikogu valimistel Saare, Lääne ja Hiiumaal. Hakkame siis viisakalt peale. Reili Rand, 465 kandidaadi number, tere.
Tere päevast.
Ja Madis Kallas, 464, tere.
Tere.
Nõnda, alustuseks, kuidas siis sisetunne ütleb? Te olete ju täna juba oma poolt hääle ära andnud. Tänasest on ju võimalik juba.
Mina veel ei ole, sest et, kui vähegi võimalik, siis mul on selline perekondlik traditsioon, et ikka sellel viimasel päris valimispäeval minna oma kodu jaoskonda ja panna pidulikult riidesse ja kuna mul on väiksed lapsed ühe ja kolme aastane, siis maast ja madalast näidata neile seda demokraatia pidupäeva.
Nii, ma olen väga nõus. Ma teen täpselt sama.
Ja minul on ka veel valimata, aga ma veel sellist traditsiooni oma peresega enda osas ei ole nagu loonud, aga täitsa hea mõte, et see pühapäev on kuidagi selline maagiline päev. Et
no aga hakkame peale siis niimoodi, nagu me siin Isamaaga just lõpetasime, et kui teil on veel valimata, et kui Reili te hääletaksite Madise poolt, miks te seda teeks ja Madis viisaka inimesena sa hääletad siis Reili poolt, et miks sina niimoodi teeksid? Mm-hmm. Kiitke siis vastastiku nüüd hakkamiseks teile teist.
Ja te hiidlasena on hea saarlast kiita, et nähes, olles näinud siis Madis toimetamas nii vallavanema ametis, varasemalt ka linnapea ametis ja täna ministrina, siis see, mis täna ikkagi riigijuhtimises väga juurde nii-öelda oleks vaja, ongi seda kohaliku kogukonna tunnetust ja pealinnast kaugemat vaadet. Et ma arvan, et see töö, mis omavalitsusjuhina on, või see kogemuste pagas, mis omavalitsusjuhina Madisel on selja taga, on väga, väga, väga lai ka valdkondade mõttes. Ja seetõttu on nii-öelda selline, kuidas seda siis nüüd niimoodi kokku hästi võtta, et sellist mõistuse häält ja selgeid ja konkreetseid lahendusi, kuidas ka Tallinnast kaugemate kantide elu paremaks teha, et seda on sinna hädast juurde vaja. Ja noh, vaieldamatult, no, ma arvan, et mitte keegi täna enam ei kahtle selles, et läbi aastate parim keskkonnaminister.
Toomulikult me ei kahtle selles. Nii, Madis, sinu reverants.
Algus on tegelikult võiks ju sama olla ja ongi, et täpselt need samad kogemused on ju ka Reilil olemas, et mis puudutabki just Hiiumaa ja üldse kaugemate piirkondade siis seda teemade tunnetust, murede tunnetust, et kohalik omavalitsuse juhin arvatavasti on see kõige parem just nendel inimestel, kes on saanud seda vastutust kanda ja kes on ka reaalselt seal kohapeal elanud ja sisuliselt ka nii-öelda selles piirkonnas pärit, et selle kohapealt ma arvan, me oleme päris sarnase nagu profiiliga. Aga ma tooksin siia juurde veel Reili puhul ka selle, et mis puudutab ka seda, kuidas need asju tehakse. Ja ma arvan, et siin nii Reili kui ka kogu sotsiaaldemokraadid, et me tahame alati teha asju läbi omavahelise suhtluse, läbi koostöö, läbi sellise konstruktiivsuse, et sellist lahmimist, ära panemist, mul ei tule meelde ei Hiiumaal ja me oleme proovinud seda ka Saaremaal jälgida, et kui me räägime või midagi tahame teha, siis teeme seda ikkagi viisakalt, rahumeelselt ja see kindlasti on ka üks asi, miks ma valiksin näiteks Reili poolt.
No Reili, teile on see Riigikogu kogemus nüüd ju omast käest võtta. Ja te ikka veel usute, et Riigikogu liikmel üksik isikuna ka või ka fraktsioonina on ikka võimalik seda maailma, Eesti maailma paremaks teha?
Absoluutselt. Et ma küll tooks kohe ikkagi selle mõõtme sisse, et poliitika on ikkagi meeskonnamäng. Ja ma usun väga suuresti nendesse ideedesse, millega me nii-öelda meeskonnana nii Madisega kui sotsiaaldemokraatidena laiemalt siis uuesti inimeste mandaati küsima lähme, et ei ole kuskil, ei valda minus pettumust või aru saama, et poliitika on halb või et riigikogust ei sõltu midagi, et ma pean sellest institutsioonist väga-väga lugu ja olen selle 6 kuuga, nüüdseks 7 kuuga ikkagi näinud, et tulemusteni on võimalik jõuda.
No Madis, sinust ma saan täitsa aru, sa tahad saada rahulikuma elu peale, sest noh, see elu, mis on nüüd olnud keskkonnaministerina, no see on rahustiga väga kaugel. Nüüd oma selle viimase otsusega, kus sa raie mahtusid, vähendasid mitte küll hirmuäratavalt palju, aga noh, sa oled kirikuvandal nii metsatöötlejate kui metsakasvatajate looduskaitse ühesõnaga kõigi poolt. Et ütle palun, mida siis järgmine riigikogu või järgmine valitsus peaks tegema, et metsas selle raierahu kõrval, mis igal aastal seal kevadel kuskil on, kogu selle teema üle või ümber tekiks selline, noh kui mitte rahu, siis vähemalt selline vastastikune mõistmine või mingil määralgi ühte moodi asjadest aru saamine.
Jah, võib nii öelda küll, et keskkonnaministri amet, nii nagu ka ennem mulle öeldi juba, on kindlasti väga palju selliseid teelahkmeid, kus ükskõik kuma teese valid pool ühiskonnast
on sisuliselt.
Täpselt. Aga päris nii hull see ei ole ja ma olen alati öelnud, et tegelikult see 7 kuud, mis ma olen saanud nüüd keskkonnaminister olla, et tehes asju siis teaduspõhiselt, kuulates ka oma sisehäält, et miks ja ühte või teist otsus peaks tegema, et siis ülemäära keeruline ei olegi. Võib-olla väljaspoolt tundub, et iga päev käib üks madin ja üksteise kritiseerimine, siis tegelikult me ju lähtume väga lihtsast loogikast, et meie näitajad elurikkuse osas metsas, meie näitajad CO2 sidumise osas, Eesti metsad osas on läinud kehvemaks. Need on faktid, mida ei ole keegi suutnud ümber lükata ja sellest lähtunud me peamegi midagi muutma. Ja ainus asi, mida me saame muutma, mis mõjub, ongi see, mis puudutab siis meie raiemahte. Ja kuna erametsadega majandavad erametsaomanikud, aga riigimetsaga majandab siis RMK ja keskkonnaministeerium, siis see on see, mida meie saame nagu mõjutada. Ja et ei jääks ka vale aru saam siin kõlama, et siis ma kordan ka selle veel üle, et tegelikult 1. detsembriks peab juba keskkonnaminister kinnitama siis RMK raiemahud. Meie sellel aastal seda teha ei saanud, kuna meil ei olnud koalitsioonises konsensust ja leppisime kokku, et me võtame metsandusarengukava vastu ja pärast seda siis vaatame. Aga see, et mul üle-eelmine nädal öeldi järsku, või tegelikult ma lugesin seda siis rahvusringhäälingu uudistest, et metsandusarengukava see riigikogu vastu võtta, siis tegelikult see kokkuleppe või see edasiliikumise suund oli sellega ära lõigatud ja ega minul kui keskkonnaministril, kes seisab Eestis keskkonna eest, peab vaatama neid numbreid ja analüüse, mis näitavad, mis on meie seis keskkonnaga. Ega mul muud otsuse variant ei olnudki, et ma pidin selle otsuse tegema. Reformierakond selle kiitis heaks. Isamaa ei annud otsest tagasi sidet, aga ma teadsin, et nad pigem ei poolda ja sealt see otsus siis eelmine kolmapäev sai ka tehtud.
No ühte pidi öelda, et jah, et see ongi nagu keskkonnaministri nii-öelda pädevuses see otsus teha, teisest küljest, no vaadate natuke viltuse pilguga ka, et noh, et kuidagi läks nagu peaministrist mööda ja nii edasi, see ei olnud sinu soolo valimiseelne reklaamikampaania.
Ei, ma vaatsin tagant järele ka oma intervjuusid ja juba 19. juuli ma andsin intervju, kus ma ütlesin, et mind võeti keskkonnaministriks, et väga oluline teema koalitsioonilepingus on metsandus ja sotsiaaldemokraadid tahavad raiemahtu vähendada. 7 kuud ma sellega tegelesin, erinevaid takistusi oli tee peal, aga ma teadsin kogu aeg, et ühel hetkel me peame selle otsuse tegema, sest ega mets enda eest ise rääkida ei saa, Eesti loodus enda eest rääkida ei saa, et ja kui keskkonnaminister seda ei tee, siis ma arvan sellist keskkonnaministrit meil vaja ei ole.
No hiidlased on väga tõhusalt tegelenud nende võimalike tuuleparkide olemise ja tulemisega, see on ka otsapidi keskkonnateema. Mis reili teie hinnang on? Kas neid tuuleparke on vaja? No vaja on küll, aga kus ja millisel moel ja kuidas? Mis peaks tegema või tegemata jätma, et oleks hea hiidlastel ja et elekter ka oleks majas?
Mul on väga hea selle küsimusele vastates tulla tagasi selle eelmise küsimuse juurde, et tegelikult ka selle loetud kuude jooksul astus tänane valitsus aastate vaates kõige kiiremad ja konkreetsemad sammud jälle edasi, et taastuvenergeetika areng saaks üldse päriselt ka võimalikuks. Et alates sellest, et kehtestati selgelt seadusetasemel eesmärk, et meie energiatootmine aastaks 2030 on taastuvatest allikatest, kuni ka siin viimase riigikogu töönädala otsused, et võrgust saaks nii-öelda vabastada need niinimetud fantoomliitujad seadused ja erinevad siis sellised õiguslikud regulatsioonid, et seda taastuvenergeetika tootmine jõudsamalt edasi areneks. Ehk siis täpselt nii, nagu meie erakonnas laiemalt ja ka mina selgelt seda vaadet, et taastuvenergia on meie tulevik ja siin tuleb meil väga-väga kiiresti edasi minna, et me ei konkureeri siin maakonnad oma vahel või Eesti sees, et tegelikult see mäng käib riikide vahel ja piirkonna ja regiooni mõttes. Ehk siis pigem annaks siin veel hoogu juurde. Jah, hiidlasena mina isiklikult vaatan natukene kadedusega, kui nii võib öelda, et meie arengud Hiiuma ümber on hetkel sellises võib-olla segaduse faasis või küsimuste faasis, et kuidas on võimalik ja mis nendest arengutest saab, et ootan ärevalt ja uudisimulikult, et ma üldse ei vähe tähtsustaks selle nii-öelda energia kõrval, mida ju elu ja praktika on näidanud, et see on täna odavaim energia inimeste jaoks. Selle kõrval ka kogu seda kaasuvad positiivsed mõju erinevate töökohtade meretööstuse arengu mõttes, et tegelikult võiks meretuuleparkide areng saartel anda nagu väga-väga olulise majanduslikke tõuke laiemalt. Ja siin küll see hiidlaste ja saarlaste konkurentsi heas mõttes ikka kannustab, et tahaks ka vähemalt selles mängus kuidagi püsida hiidlasena.
Et selles mõttes, et kum nüüd enne oma palgi kätte saab või vastupidi, et kummal õnnestub see idee laualt maha lükata?
Ikka kumb nii-öelda jõuab tegudeni.
Nii, Madis, sinu seisukoht.
Ma tooksin üldse mänguga selle, et tegelikult kuidas me peame Eestis energiat tootma või kuidas me oleme seda seni teinud. Olen nüüd väga palju külastanud ministrina Ida-Virumaad ja tegelikult Ida-Viruma inimesed, ma ei tea, kas kõik inimesed, need, kellega ma olen suhelnud, nendest paljud on öelnud, et nüüd, ma ei tea, 50 aastat te olete kasutanud meie ressursse, selles mõttes Ida-Virumaal üles kaevatud maad, majad vajuvad, suured linnad on, suured korterelamud on pragusid täis, nüüd just me panime keskkonnainvesteeringute keskuse vahenditega, panime 15 suurt nii-öelda põlluauku, mis olid vajunud siis ei tea kuhu.
Vajandusse.
Täpselt. Ja siis nad ütlesidki, et tore on küll, et te ütlete, et te ei taha oma piirkonda mitte midagi. Aga teie peate ka ju midagi ohverdama, sest selge see, et iga energia tootmine on mingi keskkonnajalajäljega, ka tuulikud on, loomulikult nad on mingi keskkonnajalajäljega, aga mulle just meedib see nagu mõttekäik nende poolt ka, et nüüd meil on 50 aastat, te ütlete, et kaevake meil nüüd kogu Ida-Viruma ülesse, et me saaks siin, et siin stuudios poleks elekter ja nii edasi, et minu mõnes see ei ole õiglane, ka hiidlased ja saarlased peavad teatud häiringuid taluma, loomulikult need tuleb teha võimalikult väikseks, kui on võimalik viia need meretuulepargid nii kaugele, kui on ta siis mõistlik ehitada, aga just oluline on see, et ka meie siin Saaremaal, Hiiumal peame midagi natukene taluma, aga see peab olema proportsionaalne, kui siin vahepeal räägiti seal sõrve sääre kõrval, et ma ei tea vist 600 tuulikud võib sinna mahu. Tänasel hetkel juba eksperid tegelikult ütlevad, kui sinna tuleb kunagi 120 või 130 või isegi vähem tuulikut, et see on tegelikult see mõistlik piir. Et me peakski rääkima nagu õigestest suurusjärkudest ja just tegema nii, et ta oleks nagu meile vastuvõetav, aga see, et meie saame nautida edasi elektrit ilma ühe häiringuta, me arvan, et see ei ole Ida-Viru ja teiste piirkonda suhtes õiglane, plus, nagu Reili ütles, see on tegelikult võimalus meile järgmisi arengusuundi ja majanduslikku kasu tuua.
No,
ja ikka kuidagi ei saa ka sellest tegelikult ka meie piirkonna varustuskindlusest üle, et tegelikult selline hajus lokaalne tootmine on meie enda sellise turvalisuse
hea loo taga jaga. Kogemused siit samast detsembrikuust võtta, kui mõned istusid enda laegilma valuta. No üks selline võtme küsimus ilmselt väga paljudel või kui mitte kõigil ärakondadel on see, et kuidas ikkagi siin saarel neid inimesi kinni hoida, neid siia tagasi meelitada ja nendele pakkuda siin nii mõnusat olemist kui ka tööd. Mis see võtme sõna võiks olla? No energia nii kui nii, et no meil peab olema võimalik toota ja selleks on vaja see varustuskindlus ja nii edasi. Aga no ega Hiiumaal ju ka rahvastik on ju, mis teil seal on, 10 000 kopikatega.
Läheneme.
Kummalt poolt?
Altpoolt üles poole.
Ütleme, Kuressaare läheneb ka varsti 10. Teistpidi, et kuidas siis teha nii, et saartel oleks hea elada ja tööd teha, meil oleks siin kuhu lapsed kooli panna ja kõik see muu siia juurde?
No. pigem tuleb sellest hakata pihta, et mis on see nii-öelda baashügeen, ehk mille me oleme ära taganud, on see, et meil peab olema turvaline, meil peab olema kõik nii-öelda see, mida inimene tahab tarbida, kauplused, kultuur, sport, sotsiaalsüsteem, haiglad, need peavad olema tagatud. Ma arvan, et sellega nii Hiiuma kui Saarema on saanud suhteliselt hästi hakkama.
Aga nüüd no Hiiuma haiglaga olete ju reili tee kõvasti tegelenud, et ta nüüd sellise remondi, noh ütleme isegi remont on vähe öelda, renessansi saab.
Absoluutselt. Mm-hmm.
Ja, et, ja lisaks see ka, et mis puudutab nüüd ühendusi, et see energia katkestus, ütleme siis Saaremaal, mis minul oli ka 9 päeva kodus, et, et ka sinna nüüd valitsus leidis täiendavad miljonid, et investeeringud tehakse kiiremini, kui oli varasemalt planeeritud, aga ütleme, kui see on tagatud, elementaarne tase, siis nüüd ongi järgmine see, et, et tõesti siin on kõige parem elada, siin on kõige parem lapsi kasvatada, siin on kõige parem, võib jäädagi nimetama neid asju, aga just töökohad. Ja töökohtade osas on meie esimene eelistus või ütleme selline kõige jõulisem samm on see, et ikkagi kuidas me saame soodustada kaugtööd, ka keskkonnaministeeriumist, väga-väga paljud inimesed töötavad igapäevaselt oma siis piirkonnas, olgu see Saarema, Hiiuma või mis iganes muu piirkond Eestis, see on esimene samm. Sealt me saame tegelikult ikkagi väga suure võidu, et, et inimene saab elada mingis piirkonnas, aga ta teeb tööd siis kas ministeeriumisse, mõnda ametisse või kus iganes mujale. Ja teine suur siis nagu võimalus või on see ikkagi, et kuidas ja mis moodi me saame ka erasektorit samamoodi meelitada siia, et, et nemad lubaksid oma inimestel kaugtööd teha, et nemad leiaksid siin neid hüvesid, mis Saaremaal on, et olgu see siis läbi üürimajade, ehk kui me loome siia ka täiendavad elamispindusid, kus saavad inimesed elada, et siin tööl käia, kuidas me saame tagada siin head näiteks ülikooliharidus, et jälle inimestel oleks võimalik samal ajal kaugõppes ka ülikooliharidus omandada, et neid samme on päris palju tehtud, aga jah, mingit tehast, ma ei tea, 1000 töötajaga tehast maapiirkondana, meil ei ole mõtet sellest ju rääkida. Et see
no meil pole neid 1000 töötajatki.
Noh, täpselt.
Eks see riigi ja omavalitsuse ja nii-öelda avaliku sektori põhi nii-öelda väljund ongi ju selle tingimuste loomine, et selles osas väga hea, et sa selle üürielamute teema sisse tõid, et tegelikult täna Hiiumal eriti Saaremal, ma saan aru ka ikkagi see väljakutse jätkuvalt ju on, et see soov saarele naasta, olenemata kummast me räägime, on tegelikult täna paljudel olemas, aga siis hakkab see praktiline pool, et kuhu tulla, kas on eluaset, kas on nii-öelda ootustele vastavat eluaset veel sealt edasi. Et selles osas on meil ikkagi selge soov ja plaan minna edasi, et riik tuleks appi nii üürikorterite rajamiseks, kui ka tegelikult noortel peredel täna soetada endal oma nii-öelda oma kodu vajab nii-öelda ka täiendavad tagatisi ja ka siin peaks riik appi tulema.
No Hiiuma haridusvõrgu kohta tehti üks väga põhjalik uuring, ma ei tea, kas te olete siis vallavanem veel juba või veel, see oli üsna selline mitmekülgne, seal toodi välja mingid 5 erinevat stsenaariumit, no põhiteema ikkagi see, et lapsi on vähe ja koolipidamine on kallis, noh sama lugu, mis meil praegu ka Saarema vallas on, kuidas siis ikkagi nüüd teha nii, et see laps saaks ikka sinna kodu lähedale kooli, kui on rikas vald, ma ei väsi kordamast, võib pidada kooli ka ühe lapsega, nii rikast valda meil pole kummalgi ette näidata, ei saa rega Hiiumaal. Mis siis teha? Kihelkonna kool läheb kinni?
Ei, kindlasti ei lähe. Aga mis on see lahendus, on see, et tegelikult me praegu üritame Eestis Tallinna kesklinna koole ja võtame Kihelkonna, Mustjala, Tornimäe, mis iganes muid kooli rahastada samadel alustel, sisuliselt samadel alustel, jah, seal on väiksed nüansid. Et kui me tahame ikkagi, et lapse kooli tee, vähemalt 2 esimest kooliastet oleks võimalikult lühike, ehk siis 1-6 klassi, siis riik peab siin tulema kohalikele omavalitsustele appi. Need summad, mis me oleme välja arvutanud, ei ole tegelikult väga suured, need on koolikohta 50 000 to 100 000 eurot ja ei saa siis neid kinni panna või siis puudub see nii-öelda täiendav vajadus neid kinni panna, kui see kate oleks olemas. Ja miks ta on oluline, nii nagu ka president oma kõnes ju tegelikult viitas, et väike koolid, väiksemad klassid, see ongi see, kui me räägime vaimsest tervisest, me räägime laste täiskasvanute nii-öelda tervisest Eestis tervikuna, siis see on ülimalt oluline ja tegelikult kui me selle nüüd laseme ära käest, et Eestis on väga palju valde, kes tahavad kärpima hakata või kokku panema enda koole, siis see oleks maaelule ikka väga suur hoop ja selle nimel peame tööd tegema ja hetkel tundub, et enamikud erakonnad on valmis siin panustama täiendavalt, sest ma ei süüdistaks mitte ühelgi grammil siin kohalik omavalitsusi, nendel ongi ainult halvad valikud.
Aga ma laiendaks, ma korra hüppan siit ikkagi, kuna ka Hiiumaa haigla käis läbi, siis tegelikult see on ka sellise riigijuhtimise laiema mudeli küsimus ja avalike teenuste tagamine kaugemates piirkondades, et olles pikalt olnud kogukonna esindaja Hiiumaa haigla nõukogus, siis meie oleme täna väga õnnelikud, et Hiiumaa haigla sai teissuguse rahastusmudeli, samamoodi ei saa jätkusuutlikult rahastada pearaha põhiselt ka meditsiinisüsteemi, et olles ka Kuressaare haigla juhtkonnaga sellest rääkinud, siis tegelikult ka siit võiks minna samme edasi, et meie riik on piisavalt väike, et me suudaks teha võibolla selliseid valdkonnapõhiseid, ütleme nii-öelda rätsaplahendusi, et ühetaolise sellise pearaha ja inimeste arvul põhineva rahastamisega. Jaa, me lihtsalt täpselt suretame need kaugemad piirkonnad.
Väga, väga hea näide on tegelikult Eesti püsiasustusega väikesaared. Seal on antud selge summa, võtame Kihnu, Vormsi, Ruhnu, on antud selgelt ette, kui palju palgafondi on nende koolis, kui seal on vähemalt vist oli 12 õpilast, siis see palgafondi jookseb. See, kas sul on 30 õpilast või 20 õpilast, aga nad ei pea sellepärast muretsema. Ja tegelikult ongi väikesaartel, ongi kõik on eri arustel. On väikesaarte seadus, mille alusel siis neid rahastatakse ja tegelikult toimib väga hästi, et mul tundub, et kui me Eestit tahame majandada praegu Harjumaa mudeliga, ülend Eestit see lihtsalt ei saa toimida ja mida rohkem aga nüüd valitsuse tasandil need arutelusid näen, siis ongi Viimsis, Lasnamäel ja Saaremaal
mured on
niivõrd erinevad.
No see ongi järgmise riigikogu koosseisu üks põhi teema vaadata raevalla piirist kaugemale.
Täpselt. Ja sellepärast ma olen ise ka nagu sõnastanud väga sageli selle arutelude teemad just see, et nii kaua kui Eestimaa Harjumaastub või Tallinnust või kuidas iganes lõppeks seal olema, et tegelikult nii kaua me maaelu muresid ei lahendagi, sest kõik asjad, mis on seotud rahvastiku nii-öelda numbriga, on ju maaelu kahjuks. Olgu see koolid, olgu see tulumaks, olgu see, ma ei tea, isegi kas või teede tänavate remondirahad, et kõik, mis on seotud mingisuguse kasutusega, kasutusintensiivsusega, noh, see paratamatult töötab meie kahjuks.
No teie erakonna selline hüüdlause nendel valimistel toimetulek on julgeolek. Kui palju selles nüüd on sellist riigikaitselist mõõdet ja kui palju on selles sotsiaalset ja ma ei tea mida veel?
Selle nii-öelda hüüdlause või loosungi sisu ongi ju see, et selleks, et seda julgeolekut tagad peavad meie inimesed riigis sees tundma ennast hästi turvaliselt saama hakkama oma nii-öelda palgaga, oma sissetulekutega ja täna me tegelikult ütlemegi seda, et ajal kui palgad tõusid kiiremini kui hinnad sai nii-öelda ühtemoodi toimetada, täna peaks siin riik võtma selgema rolli, et aidata kaasa palkade nii-öelda kiiremale tõusulest, et selgelt ei ole see toetuste suurem maksmine see, mis inimesi aitab, vaid tegelikult väärikas palk.
Ja me ei tohi ka karta rääkida ikkagi ka meie maksusüsteemi muudatustest, et raha ümber jagades me sisuliselt ei muuda siin midagi, et ikkagi kui me tahame liikuda sinna, kus on Taani, kus on Soome, see tähendab meile ka maksumuudatusi ja ma arvan, et see tohiks olla tabu teema, ja nüüd me oleme iljaks jäänud sellega, sisuliselt nagu konsensuslikult lepiti kokku, et nende valimiste teema ei ole maksundus, aga ilma maksudest rääkimata tegelikult me järgmist hüpet teha ei saa, kui me räägime toimetulekust, palkadest, pensionitest, kui me räägime kasvi näiteks laste toetustest, puuetega inimeste toetustest, noh, neid numbrid ei julgegi välja öelda.
Et eks see mure ongi see, et eks me näeme ka selles valimiskampaanias ju erinevaid loosungeid, kuidas kõik maksud vähenevad, maksukoormused vähenevad, aga kõik hüvesid tuleb juurde, et tegelikult valijatena peaksime kriitiliselt küsima, et kuidas need kaks poolt kokku lähevad. Et tegelikult me teame, meil on tervishoid haridus, millest me oleme täna ka siin korra markeerinud, kus on tegelikult järjest kasvav vajadus. Et milleks, kust siis tuleb see ressurss, et jah, mõned erakonnad ütlevad välja, et inimesed peavad ise näiteks tervishoiu eest rohkem maksma, aga mida see tegelikult tähendab, et see suurendab ebavõrdsust, see tähendab tegelikult eelkõige ka meie saarte inimeste jaoks seda, et ligipääs tervishoiu teenustel halveneb. Sotsiaaldemokraadid kindlasti sellist lahendust ei poolda.
No te olete nüüd käinud ringi nii Hiiumaal, Saaremaal, Läänemaal, mis siis see valija küsib, mis ta tahab? mis on need murekohad, mis inimestele nagu tegelikult praegu peavalu valmistavad? On need enam-vähem ühed samad kõik selles piirkonnas?
No pigem esimene mure on ikkagi see, et kõigil on raske.
Toime tulla.
Täpselt. Kõigil on raske toime tulla ja sellest hakkavad jutud pihta. Kui ka vaadata nüüd viimase aja vestlusi nüüd seoses ka Ukraina sõjaga, väga palju on ka selle teemalisi, aga peamine on elektri hind, toiduainete kallidus, väike pension, erinevate toetuste väga tagasoidlik tase, et need on need peamised mured ja siis on nii-öelda piirkonnapõhised asjad, mida küll Riigikogus saab lahendada, aga ennekõike on nad kohalik omavalitsuse teemad ja need on läbivalt igal pool. Kui nüüd võtta nüüd erisusena juurde veel Saarema Hiiuma, siis seal on ka väga palju ühendustega seotud, et kas ei saaks ikkagi praamid ka öösel vähemalt üks praam sõita, kas ei saaks, et ikkagi praami hind kohalikul inimesele oleks odavam, kas ei saaks, et kohalikud saavad broneeringu kuidagi lihtsamalt, et see on nagu erisus, mis
no, Läänemaal on see raute teema kindlasti ka.
Absoluutselt ja ka Hiiumaal, sest tegelikult see tooks lisavõimalusi ka nii Vormsi kui ka Hiiuma elanikele, aga hiidlased ikka vaatavad heas mõttes kadedusega ka teie edukale piloodile nõudepõhise transporti osas, mis nii-öelda selgelt sai elanike head tagasid, et ma saan aru valla poolt väga positiivne lahendus ja me tahame sellega kindlasti edasi minna.
Mis on nüüd ka suurepärane näide sellest, et no, riik ju tegelikult kutsus asja ellu, et näha, kuidas see praktikas välja kukub. Kõik olid õnnelikud ja siis tõbas riik põhimõtteliselt meil sellel projektil vaiba alt ära, et noh, õnneks ehk nüüd läheb uuesti käima, aga see on nüüd ka see näide, kuidas noh, tegelikult hea mõte praktikas toimis suurepäraselt. Aga siis lihtsalt noh, mingisuguse üsna tühise summa taha see asi nagu kuidagi takerdus jälle.
No see oligi eelmine koalitsioon, seda prioriteediks ei pidanud, kui meie läksin valitsusse, me panime ta uuesti sisse prioriteedina ja no, praegu ta on.
Ütleme ikka otse välja, et see oli Madise suur võitlus ja eesmärk, et see seal koalitsioonileppes sisse saaks ja tegelikult edasi laienduse.
No meil oli see taust olemas, me teadsime, mida see tähendab ja see tegelikult toimis väga hästi.
Nii, meil aeg saab kohe otsa, miks minna valima?
Sellepärast, et kui te valima ei lähe, ei ole teil õigus ka tegelikult kritiseerida ega nõuda meilt, mitte, noh, sisuliselt meie oleme need, kes siis saaksid teile anda mingit tagasid, et öelda, miks on nii või miks on naa, et igal juhul tuleb valima minna.
Reili.
Absoluutselt, et kui nagu öeldakse, et kui teie ei vali ise, siis valitakse teie eest ja täna head soovitused ikka loomulikult kutsun üles valima sotsiaaldemokraate, et nii Madisel minul kui meie meeskonnal laiemalt on täna nii kohaliku elu kui ka riigijuhtimise kogemus olemas ja selgelt nii hiidlaste kui saarlaste eest.
Aitäh, meie valimistuudio külalised olid Reili Rand, sotsiaaldemokraatliku erakonna kandidaat Saare Lääne Hiiumal number 465 ja Madis Kallas 464. Aitäh stuudiosse tulemast, mingu teil valimistel hästi!
Valimisstuudio.